Septemba 19 mwaka 2019, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, aliyekuwa waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akamatwa na kuzuiliwa katika kile maafisa wa polisi wanasema alikuwa anapanga kutoroka nchini ili kuhepa kujibu mashtaka ya matumizi mabaya ya dola milioni 4.4 za kupambana na Ebola.
Maafisa wa serikali za Uganda na Rwanda wakutana Kigali kujadili namna ya kusuluhisha mgogoro wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili.
Harrison Kamau anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa vikosi vya Marekani vinashauriana na viko tayari kujibu mashambulizi yaliyofanywa kwenye vinu vikubwa vya mafuta vya Saudi Arabia, ambavyo pia ni vikubwa zaidi vya kusafishia bidhaa hiyo. Kulingana na ujumbe wa Twitter wa Jumapili jioni, Trump alisema, tunatumaini na tunafahamu mhusika aliyefanya uchokozi. Ameongeza kusema kuwa wanasubiri kusikia kwa Saudi Arabia kuhusu aliyetekeleza mashambulizi hayo pamoja na hatua za kuchukuliwa. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliandika ujumbe kwa njia ya Twitter kwamba Iran imefanya mashambulizi kwenye chanzo muhimu cha nishati, akitofautiana na madai kutoka kwa waasi wa Kihoudhi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen waliodai kutekeleza shambulizi hilo kwa kutumia drone. Iran hata hivyo imetaja madai hayo kuwa ya uongo. Korea Kaskazini imesema kwamba iko tayari kufanya majadiliano na Marekani kuhusu zoezi la kusitisha programu ya nyuklia iwapo vitisho na vikwazo ambavyo havijatajwa dhidi ya usalama wake vitazingatiwa. Matamshi hayo yaliyotolewa mapema leo na Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo yamekuja siku chache tu kabla ya kile maafisa wa Marekani wanaamini ni kufufuliwa tena kwa mazungumzo na Pyongyang. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choi Soon-hui wiki moja iliyopita amesema taifa lake liko tayari kufanya mazungumzo na maafisa wa Marekani kufikia mwisho wa mwezi. Korea Kaskazini imeiomba Marekani kubuni mchakato mpya kabla ya mwaka kumalizika, la sivyo itaanza tena majaribio ya silaha. Mazungumzo kati ya Marekani na Korea Kaskazini yalivunjika Februari baada ya kikao kati ya Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump kumalizika bila kupata makubaliano. Waganga wa kienyeji wa Zanzibar pamoja na vifaa vyao vya kazi wameanza kusajiliwa na mamlaka ili kuingizwa katika sekta hiyo ambayo waganga hao wanadai wanasaidia kutibu maradhi mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban waganga 340 tayari wamesajiliwa tangu kisiwa cha Zanzibar ambacho ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Kitanzania ilipopitisha mswada wa dawa za kienyeji na dawa mbadala wa mwaka wa 2009. Msajili wa serikali Hassan Kombo amesema kuwa kuna takriban waganga 2000 zaidi wanaotarajiwa kuandikishwa. Kundi linalofadhiliwa na ofisi ya msajili mara kwa mara huwa linawaunganisha madaktari na waganga wa kienyeji ili kutoa elimu zaidi kuhusu baadhi ya magonjwa kama vile shinikizo la damu, kisukari, miongoni mwa mengine mengi. Na serikali ya Afrika Kusini imetuma wajumbe maalum wa nchi mbalimbali za Afrika kuelezea msimamo wake kuhusu wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni na biashara zao nchini humo. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema kwamba amewatuma wajumbe maalum kwa nchi kadhaa za bara la Afrika zikiwemo Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nigeria, Ghana, Senegal na Zambia, wakiwa na majukumu ya kukarabati taswira mbovu ambayo utawala wake umeipata kutokana na mashambulizi hayo. Rais huyo amesema kwamba pamoja na kuomba msamaha rasmi na kutoa risala za rambirambi kwa jamaa za waliopoteza maisha yao, wajumbe hao watatoa maelezo ya kina kuhusu kilichojiri. amesema hangependa kuona hali kama hiyo ikiwakumba raia wa Afrika Kusini ambao amesema wametapakaa kwenye maeneo mbalimbali ulimwenguni. Serikali ya Ramaphosa imeshutumiwa vikali kwamba haikuchukua hatua za haraka kusitisha mashambulizi hayo yaliyowaacha watu 12 wakiwa wamekufa, mamia kufurushwa makwao na uharibifu au wizi wa mali ya mamilioni ya dola. Rais huyo amekiri kwamba matukio hayo yameishushia hadhi Afrika Kusini, ambayo amesema kabla ya hapo ilikuwa inapewa heshima ya hali ya juu barani humo. Wiki jana mamia ya raia wa nchi kama vile Zimbabwe, Msumbiji na Nigeria walihamishwa kwa ndege kutoka Afrika Kusini na kurudishwa nyumbani kwao kwa hofu ya kushambuliwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari za dunia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameomba kuwepo ustahimilivu kati ya raia wa taifa hilo wakati alipokutana na viongozi wa kijamii wanaotaka kuunda eneo lao kando na Ethiopia. Hatua ya jamii ya Kaficho ya kutaka kuunda serikali mpya ya shirikisho inatishia kusababisha msukosuko kusini mwa Ethiopia, ambayo ilikabiliwa na mchafuko mbaya miezi miwili iliyopita kufuatia kuanzishwa kwa kampeni kama hiyo na kundi la kijamii la Sidama. Ethiopia imo katika mchakato wa kuunda majimbo huru 9 na katiba inataka serikali kuandaa kura ya maoni kwa kundi lolote lile la kijamii linalotaka kujiundia himaya yake. Na Algeria itaitisha uchaguzi wa rais Disemba 12. Rais wa muda Abdelkader Bensalah ametangaza hayo kupitia televisheni ya kitaifa. Maandamano ya wiki kadhaa yalimlazimu rais wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu mwezi Aprili na kuiacha Algeria katika mzozo wa kikatiba. Bensalah amesema tume huru ya uchaguzi itaundwa kusimamia uchaguzi huo. Tangazo la Bensalah la kuandaa uchaguzi mkuu linajiri siku chache tu baada ya maelfu ya watu kuandamana mwishoni mwa wiki iliyopita wakitaka viongozi wote walio madarakani kujiuzulu kabla ya uchaguzi huo kuandaliwa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kwenye mtandao www.voaswahili.com, kwenye redio shirika ikiwemo Radio Free Africa kote eneo la Maziwa Makuu, Radio Free Africa, Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio RTGL Butembo. Aliyekuwa waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Oli Lunga anazuiliwa na maafisa wa polisi kwa madai ya matumizi mabaya ya pesa zilizokuwa zimebajetiwa kutumika katika kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Polisi wanasema Ilunga anazuiliwa kwa sababu wanaamini alikuwa anapanga njama za kutoroka nchini humo ili kuhepa kujibu mashtaka. Lakini anavyoripoti mwandishi wetu wa Kinshasa Salem na Milongo, familia ya Ilunga inadai amekamatwa kwa sababu za kisiasa.
Polisi walizuia mawakili hao kukutana na mteja wao hapo jana kwa kile walioelezea kuwa ni amri ya viongozi wa mahakama. Hatua hiyo ililalamikiwa na Guy Kabea, kiongozi wa bodi ya mawakili wa Oli Ilunga.
Tuliambiwa
na polisi kwamba sisi mawakili hatuna haki ya kukutana na mteja wetu. Nilipotaka kujua zaidi, afisa mwingine wa polisi alikuja kuniambia kwamba kuna marufuku ya sisi mawakili kukutana na daktari Oli Ilunga. Kwa hiyo hatua hiyo imekiuka haki za mshtakiwa na mawakili wake pia. Oli Ilunga alikamatwa Jumamosi na kuwekwa rumande katika kile polisi ilielezea kwamba alijaribu kutoroka nchi. Taarifa ya polisi ilisema kwamba baada ya kuhojiwa na mwendesha mashtaka, Ilunga alipigiwa marufuku ya kutosafiri kwenda nje ya nchi. Lakini polisi wamesema kwamba toka wiki kadhaa sasa hawakufahamu mahali alipokuwa akiishi, na walimkamata huku akijaribu kwenda jimboni Congo Central ili kuvuka mpaka wa Congo Brazzaville. Taarifa hiyo imetupiliwa mbali na mawakili wa Oli Ilunga, ambao wamesema kwamba mteja wao alikamatwa akiwa nyumbani kwake.
Hey, cet episode d'arrestation où la police dit,
tunashangazwa na sakata hili la kukamatwa kwa Oli Ilunga. Kwanza, polisi ilitangaza kwamba alitaka kutoroka. Pili, alikuwa akipanga njama ya kutoroka. Kwa hiyo taarifa hizo zimetuchanganya. Kwetu sisi, tunafuatilia kujua sababu za haya yote. Oli Ilunga, ambaye alikuwa waziri wa afya, amehojiwa na mwendesha mashtaka kuhusu matumizi ya dola milioni 4.4 za serikali zilizotolewa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Familia yake inaelezea kwamba ameandamwa kutokana na hatua yake ya kujiunga na rais aliyestaafu Joseph Kabila mwishoni mwa mwaka 2016. Oli Ilunga, ambaye alikuwa daktari wa binafsi wa Etienne Tshisekedi, baba wa rais wa sasa Felix Tshisekedi, alikihama chama chake cha UDPS na kujiunga na serikali ya rais wa wakati huo Joseph Kabila. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Madaktari wa Zimbabwe walitembelea hadi hospitali kubwa hapo jana wakidai kuachiliwa kwa kiongozi wa mgomo anadaiwa kutekwa baada ya kuitisha mgomo wa kudai nyongeza za mishahara. Wakosoaji kadhaa wa serikali akiwemo mchekeshaji na kiongozi wa jumuiya ya walimu katika siku za karibuni wametekwa wakiwa kwao nyumbani na kuteswa na kuonywa na maafisa wa usalama kuachana na hatua zozote za kuipinga serikali. Jumuiya ya madaktari nchini humo imesema rais wao Peter Magombeyi alitekwa Jumamosi siku chache tu baada ya kupata vitisho kwa njia ya simu. Makamu wa rais Masiba Ndoro amesema Magombeyi aliwaeleza wenzake kwamba watu watatu wasiojulikana walimchukua kwa nguvu. Jumuiya hiyo inawakilisha mamia ya madaktari nchini Zimbabwe. Madaktari wanaolipwa chini ya dola 40 kwa mwezi wanataka tathmini mpya ifanywe kuhusiana na mishahara yao na marupurupu mengine. Na wiki sita baada ya serikali ya India kuchukua hatua katika sehemu ya eneo la Kashmir, mahakama ya juu sasa imeamuru serikali hiyo kufanya kila juhudi kuhakikisha kuwa eneo hilo linalozozaniwa karibu na milima ya Himalaya limerejea kwenye hali yake ya kawaida. Majaji wa mahakama hiyo pia wameamuru serikali ya India kuhakikisha kuwa shughuli za shule, hospitali na usafiri zinarejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, mahakama hiyo haijatoa amri za moja kwa moja kuhusiana na hatua zinazohitajika kuchukuliwa na India. India iliweka tahadhari ya kiusalama pamoja na mawasiliano dhidi ya Kashmir Agosti 5 baada ya kuipokonya sehemu ya uhuru wake wa kujitawala na kuiweka moja kwa moja chini ya utawala wa New Delhi. Tangu wakati huo, India imelegeza kamba kidogo na kurejesha baadhi ya huduma kama laini za simu. Hata hivyo, huduma za simu za mkononi pamoja na internet kwenye bonde la Kashmir bado hazijarejeshwa.
Hii ni Sauti ya Amerika. Maafisa wa Uganda na Rwanda wakiongozwa na mawaziri wa mambo ya nje wamekutana mjini Kigali kutafuta suluhu la mgogoro wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mkutano wao unafuatia makubaliano ya Luanda, Angola, Agosti 21 ambapo marais Yoweri Museveni na Paul Kagame walikubaliana kumaliza uhasama kati yao na kufungua mpaka. Silvanus Karemera anaripoti kutoka Kigali, Rwanda.
Katika kikao hicho cha faraga walikuwa pia mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambazo ni wapatanishi kwenye mzozo huo baina ya Rwanda na Uganda. Akifungua kikao hicho, naibu waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Rwanda, Balozi Olivier Nduhungirehe, amesema hii ni hatua muhimu na ya kupongezwa na pande zote, huku akiwashukuru mawaziri wa kigeni Manuel Domingos Augusto wa Angola na naibu waziri mkuu wa DRC akiwa pia waziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi hiyo Gilbert Malamba, ambao wamejitolea kuja Kigali kwenye kikao hicho. Amesema mkataba huu utakuwa na maana endapo pande mbili zitakuwa wazi na kutekeleza maazimio yake kama ilivyosainiwa na marais wa nchi hizo 21 mwezi uliopita wa 8 mjini Luanda, Angola.
Nonetheless, there are concerns that continue to...
Hata hivyo, kuna changamoto ambazo zinaendelea kutatiza uhusiano wetu, na mkataba huu utakuwa wazi na wa haki endapo pande zetu mbili zitahakikisha uwazi unakuwepo. Ujumbe wa Uganda uliongozwa na waziri wa mashauri ya kigeni wa nchi hiyo Sam Kutesa, ambaye amefanua kwamba wananchi wa Uganda na Rwanda kihistoria wamekuwa ni kitu kimoja, hivyo changamoto kama hizi ni kama zinazodhoofisha uhusiano huo, wa enzi na enzi, huku wakisema Uganda inakubaliana kabisa na kila azimio lililopo kwenye mkataba huo na kwamba iko tayari kutekeleza kila azimio kama ilivyo.
Uganda considers a critical bedrock.
Uganda inatambua tatizo hili la kisiasa na changamoto zake katika wananchi wetu. Kwa hivyo mkataba kama huu utakuwa tayari kutoa tatizo hilo, na Uganda kama nchi iko tayari kuridhia kila azimio linalopatikana kwenye mkataba huu.
Economic, social and cultural ties.
Hata hivyo, swala la mpaka wa nchi hizo unaendelea kufungwa, huku Rwanda ikishtumu Uganda kuendelea kuwakamata raia wake kiholela na baadhi yao kupakiwa na kurejeshwa Rwanda kwa nguvu. Hiki ni kikao cha kwanza kabisa kilichowakutanisha pamoja mawaziri hao kutoka nchi hizi mbili zinazozozana kwa lengo la kuanza mchakato wa kuondoa changamoto zilizopo baina yao. Ni kikao cha tume ya dharura ambayo jukumu lake ni kuchimba mzizi wa tatizo na kuhakikisha utekelezaji wa maazimio ya mkataba wa Angola unatekelezwa kama ulivyo bila masharti mengine. Kwenye kikao cha Angola kilichokuwa kutanisha marais wa Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville, marais hao walikubaliana pamoja na mambo mengine kuundwa tume ya dharura itakayokutana kila mara ili kufanya tathmini ya utekelezwaji wa mkataba huo. Makubaliano ya Angola yalizitaka pande zote kuheshimu mpaka wa kila nchi pamoja na kuzuia kukamatwa kwa raia wa nchi moja wanaovuka kwenda au kupitia kwenye nchi hiyo kwenda katika nchi ya tatu. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ukiwa nami Kenneth Bwire nikishirikiana na Harrison Kamau. Jumla ya watu 2000 wameaga dunia kutokana na ajali za barabarani nchini Kenya tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maafisa wa Kenya wanaripoti ongezeko la ajali za barabarani licha ya kuwepo sheria kali kukabiliana na utovu wa nidhamu kati ya madereva na sheria zingine za trafiki. Mwandishi wetu wa Mombasa, Mina Chombo, anaripoti.
Zaidi ya watu 20 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa kwenye ajali za barabarani katika kipindi cha wiki moja Kenya. Mwishoni mwa wiki watu 8 walifariki katika ajali iliyohusisha lori na basi la abiria kutoka Kenya katika eneo la Nakawa, barabara kuu ya Jinja Tororo nchini Uganda. Ajali hiyo ilitokea baada ya lori hilo kukosa mwelekeo na kugongana na basi ana kwa ana. Leo Jumatatu, watu 6 wamekufa na wengine 3 wakijeruhiwa vibaya baada ya magari 6 kuhusika katika ajali kaskazini mwa pwani ya Kenya. Uendeshaji magari kiholela ndio chanzo cha ajali nyingi. Patrick Okeri ni kamanda wa polisi wa trafiki jimbo la Kilifi, Kenya.
Lakini utakuta watu wako na haraka, anasahau sheria, anakimbia sana, anakosa kuelewa kuna wengine ambaye wao kwa barabara, kuna wapita njia pia. So kitu ya maana ni watu wachunge sheria, sababu ndio mtu awe mwendeshaji lazima amepita shule fulani akafunzwa. Akichunga hiyo utakuta kwa barabara tumetembea mzuri na tuko na heshima.
Madereva kinyoshewa lawama, serikali inashutumiwa kwa kukosa kutia alama muhimu barabarani.
Sisi tukishuka na matatu miti imekuwa mikubwa all side. Huwezi ona nani anakuja. Na kama hii misitu inakatwa katwa, at least unaona mbele kuna tukio gani limetokezea.
Hatuwezi kungoja mpaka sasa watu wawe wanakufa namna hii. Tuone umuhimu wa kuweka vitu ambavyo ni vya kupunguza ajali za barabara. Na tunalaumu direct Kenha. Direct tunasema kwamba Kenha wanakosea watu upande huu, wao ndio wanaua watu hapa. Kwa hivyo tuna demand hizi bumps ziwekwe mara moja.
Kwa hivyo tunataka hii barabara wale wenye kuhusika waangalie, waweke bumps na watu wekee ishara, signboards.
Licha ya hayo, takwimu zinaonyesha vifo kutokana na ajali kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi vimepungua tangu uchukuzi wa treni la kisasa SGR ilipozinduliwa. Mwaka 2018, mamlaka ya usalama wa barabarani NTSA ilisisitiza utekelezaji wa sheria kali, ikiwemo magari kuwekwa vidhibiti mwendo na mabasi ya masafa marefu yakihitajika kuwa na madereva wawili kupokezana zamu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ungana na Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika kipindi cha Kwa Undani, ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Ni baada ya muda wa saa moja hivi na dakika 20 na kitu hivi Diligonga atakuwa anaingia hapa. Matangazo haya yanasikika kupitia VOM 107.5 FM Nairobi, Kenya, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Kaya nchini Kenya, Sunrise FM Arusha, Malaika Radio Lubumbashi, Radio RTG Butembo na Radio Semliki Beni DRC, miongoni mwa radio zingine shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Michezo.
Ni wakati mwingine tena wa kumulika michezo na moja kwa moja tunafungua pazia hili kwa kuelekea huko nchini Kenya, ambako wanariadha watakaowakilisha nchi hiyo kwenye mashindano ya dunia ya IAAF kule Doha, Qatar, wameelezea matumaini yao ya kutoa nishani zaidi msimu huu. Na hii ni baada ya kukamilika kwa zoezi la kitaifa la mchujo uliofanyika katika uwanja wa Kasarani juma lililopita, huku ukiwa na mseto wa wanariadha wa Kongo na chipukizi kwenye kikosi hicho. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili kutoka nchini Kenya.
Zaidi ya wanariadha 50 wameteuliwa kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia yajayo IAAF kule Doha, Qatar, baada ya kujikatia tiketi kwenye zoezi la siku mbili la kitaifa lililoandaliwa na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK juma lililopita. Bingwa dunia katika mbio za Diamond League, mbio za mita 1500 Timothy Cheruiyot chipukizi George Manangoi, pamoja na bingwa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi za maji upande wa kina dada Peter Chepkoech, wameelezea matumaini ya Kenya kuzoa nishani zaidi kwenye mashindano hayo.
Na mashindano ya Doha unalenga nini baadaye sasa mwaka huu?
Mwaka huu nitapata medal in world championship and then I'll prepare for Olympic next year.
For now we are going to train for the next 2 weeks and to deliver 1-2-3 in Doha. That is my prayer.
Kulingana na wenzetu walio hasa walio mbele yetu kama Amerika Chemos walitukumbunia njia mzuri na hatungependa kuachilia.
Makala ya 17 ya mbio za dunia za IAAF mwaka huu yatangonanga kati ya Septemba 27 hadi Oktoba 6. Na katika tasnia ya soka ni kwamba kufuatia hatua ya klabu ya Gor Mahia kunyuka magoli 4-1 na klabu ya USM Alger mechi ya mkondo wa kwanza kombe la klabu bingwa barani Afrika, sasa mchanganuzi wa masuala ya sport nchini Kenya Felix Asoha anasikua Gor ina kibarua cha ziada ili kubadilisha matokeo ya ugenini, jambo ambalo anadai kuwa kupata magoli 3 hapa nyumbani ni mlima telezi, ila kuwepo kwa idadi kubwa ya mashabiki nyumbani kutawapa nguvu wachezaji wa Gor.
Kile ambacho natarajia kwamba wale mashabiki wa Gor Mahia waje kwa wingi ndio watakuwa motisha ya timu hiyo, kwa sababu walikuwa wanacheza katika uga wa nyumbani kule Kasarani. Kwa hivyo iwapo mashabiki watakuja kwa wingi watakuwa ni motisha. Mara nyingi Gor Mahia wamefanya vizuri wakiwa nyumbani ikilinganishwa na wakiwa ugenini. Zaidi ya hayo wana bao moja ambalo walifunga kule ugenini. Kwa hivyo hiyo itakuwa muhimu sana.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na moja kwa moja tuelekea hadi huko nchini Tanzania, ambako George Njogopa anamulika matokeo ya klabu bingu barani Afrika na kombe la shirikishi baada ya wakilishi wa Tanzania timu za Yanga, Azam na Malindi kukutana na vikwazo katika mechi zao za kwanza mwishoni mwa juma.
Yanga ambayo mwishoni mwa wiki iliangukia pua ikilazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Zesco ya Zambia, imetamba kufanya maajabu katika mchezo wake marejano, ikisisitiza kwamba ina kila sababu ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kocha wake mwenye Zaire amesema ingawa walivutwa shati katika mchezo wa awali, lakini hilo halibanishi kwamba wamekatwa pumzi ya kusonga mbele katika michuano hiyo. Kocha wake amedai kwamba wachezaji wake wapo katika ari kubwa na wanajiandaa kwenda kufanya maajabu huko Zambia wakati timu hiyo itakaposafiri kuifuata Zesco katika mchezo wa marejano.
Kwa sisi kwenda Zambia nafasi nyingine nzuri. Tukipasha kuingiza goli Zambia kwa sisi kunani. Ndio hakuna chochote kinabadilika. Hata kama wanaingiza na sisi tunaenda tutaingiza goli kule. Mambo inaweza kuwa vizuri kukamilisha objective. Mechi kule hatuna njia 100, tuna njia hii moja kwenda kuingiza goli au kuna goli. Okay? Na ile itafanyika. Tutaingiza. Tutacheza kule tutaingiza goli. Okay? Kwa sisi kupita inafaa tuingize goli na tunapaswa tutaingiza goli.
Wakati haya akiwa huko Jangwani, wakilisho wengine katika michuano ya kimataifa klabu ya Azam FC watahitaji kazi ya ziada kama wanakuwa na nia kusonga mbele katika michuano ya shirikisho baada ya kudundwa nyumbani kwa bao 1-0 na Triangle kutoka Zimbabwe. Matokeo hayo yamefanya Azam iwe mguu mmoja ndani mwingine nje, na kama itateleza tena katika mchezo wa marudano basi itakuwa imeaga mashindano hayo. Kwa upande wa Malindi ya Zanzibar, hakuna kitakachohitajika zaidi ya miujiza kisoka baada wana Malindi hao kukubali kichapo cha mabao 4-1 na Almasi kutoka Misri, matokeo ambayo yamefanya Malindi iwe katika wakati mgumu wa kusonga mbele katika michuano hiyo ya kimataifa. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Jogopa.
Asante sana George Jogopa kutoka Tanzania. Turuke moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwetu tunakutana naye Kauzi Kosha, anamulika matokeo ya mechi za kimataifa za kombe la shirikisho na kombe la klabu bingwa barani Afrika kwa wawakilishi wa nchi hiyo pamoja na ligi kuu.
Na mtuanze na matukio ya kombe la shirikisho la bara la Afrika, mchezo wa kandanda, timu ya Daring Club Motema Pembe peke yake na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya vizuri ugenini dhidi ya timu ya El Hartoun ya Sudan kuichapa goli 2-1. Mechi ya marudilio itapigwa mnamo wiki mbili ijayo mjini Kinshasa. Watani wao wa Vita Club kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika hawakufanya vizuri ugenini, walienda mabwa na timu ya ASK ya Togo 0-0. TP Mazembe kufua dafu huko ugenini dhidi ya timu ya Forza Junior ya Madagascar kwenda mabwa 0-0. Je, matabiri ya washabiki wa Lubumbashi kuhusu mechi ya marudilio mnamo wiki mbili ijayo mjini Lubumbashi?
Mechi ya marudilio hii tutarudisha, inafaa tumpike 2-1.
Kwa nini mkuingiza huko Madagascar?
Kule kulikuwa tatizo, ilikuwa incompréhension ya attack. Precipitation.
Sheria ya mugeni ni kupigwa.
Mazembe tutawina, haina hata problema, hakuna hata shida.
Mazembe macho iko nguvu papa. Lakini mugeni na yeye mwingine anakuyaka, macho na kaeuko na kukeuka.
Bali watu biko nguvu. Mazembe anaweza kumwina humu.
Mazembe iko kitu mnene. Tunaiwa Mazembe. Tunaanza kama mwanzo vile tunaevolue.
Humo ni mwetu. Eske utaweza kuwa mama mamai?
Humo ni mwetu tutabakuza.
Eza michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Sunday Shomari amekamilisha kwa kumshukuru kwa Kauzi Kosha, nami nikamilishe kwa kumshukuru kwa kazi nzuri ya spoti. Na sasa nimkaribishe Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari kabla hatujaondoka.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa vikosi vya Marekani vinashauriana na viko tayari kujibu mashambulizi yaliyofanywa kwenye vinu vikubwa vya mafuta vya Saudi Arabia, ambavyo pia ni vikubwa zaidi vya kusafishia bidhaa hiyo. Kulingana na ujumbe wa Twitter wa Jumapili, Trump alisema, tunaamini na tunafahamu mhusika aliyefanya uchokozi huo. Korea Kaskazini imesema kwamba iko tayari kufanya majadiliano na Marekani kuhusu zoezi la kusitisha programu ya nyuklia iwapo vitisho na vikwazo ambavyo haikutaja dhidi ya usalama wake vitazingatiwa. Matamshi hayo yaliyotolewa mapema leo na Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo yamekuja siku chache tu kabla ya kile maafisa wa Marekani wanaamini ni kufufuliwa tena kwa mazungumzo na Pyongyang. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choi Song-hui wiki moja iliyopita amesema taifa lake liko tayari kufanya mazungumzo na maafisa wa Marekani kufikia mwisho wa mwezi huu. Waganga wa kienyeji wa Zanzibar pamoja na vifaa vyao vya kazi wameanza kusajiliwa na mamlaka ili kuingizwa katika sekta hiyo, ambayo waganga hao wanadai wanasaidia kutibu maradhi mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban waganga 340 tayari wameshasajiliwa tangu kisiwa cha Zanzibar ambacho ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipopata msaada wa dawa za kienyeji na dawa mbadala mwaka wa 2009.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.